wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axada oo bisha Febraayo sanadka 2022 ay tahay 8:20. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. Idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: xoolo dhaqatada gobolka Hiiraan oo ka cabanaya cudurro daaqa iyo deegaankaba saameeyey.
Waxa la yiraahdo cunno jiilaal. Cunnadii jiilaal ee qalalan lahayd ayaa xaal la kacay. Jiilaalka weligood biyahaan biyuhu iska yaraan jireen. Waqtigaas iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaa ka cunay, roob ahaantii cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqti la joogo Maarso lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlayso Soomaalida u guureysa New Zealand oo soo badanaysa. Sidoo kale waxaan idiin heynaa waxa ay ka dhigan tahay tallaalka COVID-19-ka Soomaalida qaadanaysa dalka Canada. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray golaha sanadka inay meelmariyaan $1.9 trillion oo ah xirmo gargaar oo COVID-19, kaas oo aroortii hore ee Sabtidii ay meelmariyeen golaha wakiilada. Gargaarka lacageed oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiyada, laamaha dowladda iyo malaayiin muwaadiniin Mareykan ah kuwaasoo noloshooda ay si aad ah u saameysay aafada coronavirus ayaa hadda loo gudbiyey golaha sanadka si ay ugu codeeyaan. Biden ayaa sheegay in dadka Mareykanka ay si aada u dhibtoodeen mar uu hadal gaaban ka jeediyey aqalka cad ka hor inta uusan u duulin gobolka laga soo doortay ee Delaware, waxaana intaasi ku daray inay doonayaan in dhibaatada ay wax ka qabtaan. 219 mudane oo ka mid ah golaha aqalka wakiilada oo aqlabiyadiisa ay haystaan dimuqraadiga ayaa xirmadan ha ugu codeeyey, iyadoo 212 mudane oo jamhuuriga ka tirsan ay ka hor yimaadeen. Inta badan xubnaha jamhuuriga ee ku jira aqalka sanadka ayaa kasoo horjeeda xirmadan lacageed oo lagu qarash garaynayo tallaalka iyo sahayda dawo ee aafada coronavirus, taasoo galaafatay nolosha in ka badan 508,000 oo ruux, islamarkaana shaqala'aan dhigtay malaayiin Mareykan ah. Howlgallada adag ee 3 toddobaad jirsaday ee ka dhanka ah mudaaharaadayaasha Myanmar, kuwaasoo kasoo horjeeda afgembigii milatariga dalkaasi ay xukunka ku qabsadeen, ayaa Sabtidii sii xoogaystay. Ciidamada ammaanka ee lagu daabulay wadooyinka ayaa gacan bir ah kala hortagay dibadbaxayaasha iyagoo doonaya inay si qasab ah kusoo afjaraan mudaaharaadyada ka socda magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Myanmar. Ciidanka amniga ayaa u muuqday inay adeegsadeen saraakiil dhar cad ah, kuwaasoo furay rasaas caag ah gaaska dadka ka ilmeysiiyo iyo biyo xoogan. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo warisay in booliska ay rasaas nool u isticmaaleen dibadbaxyada. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in haweeney si xun loogu toogtay bartamaha magaalada Moya, iyadoo darsana dad aana la xirxiray, mana jirin wax wara oo ka soo baxay booliska iyo laamaha kale ee dowladda Myanmar. Ciidamada amniga ayaa sidoo kale dibadbaxyaal ku xirxiray 2 magaalo ee ugu waaweyn dalka Myanmar ee Yangon iyo Mandalay, halkaas oo 10-11 Febraayo ay ka socdaan dibadbaxyada ka dhanka ah afgembigii milatariga.
Aad iyo aad ayuu umaadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Qoysasku nool deegaano hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya xaaluf ku yimid deegaanka, iyada oo deegaanada qaarkoodna durbaba laga dareemayo in biyo la'aan ay ka jirto. Dhowaan aan yixii ku habsaday meelo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxa uu baabi'iyey daaqii iyo deegaanka xilli dhowaanahanba roob uusan jirin. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqana ayaa warkan ka soo diray Hirshabelle.
Dadka deegaanka ayaa waxay V O A u sheegeen in xoolaha marka la foofiyo ay dib u soo laabtaan iyagoo aanan helin wax ay daaqaan. Nabadoon Asad Cartan Sheekdoon oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu sheegay in wax iib ah aan lagu helin xoolaha maadaama cudurro iyo daaq la'aan ay isu biirsadeen.
Runtii deegaanka waxaa ka jira dhibaatooyin aad u badan oo ah biyo la'aan. Waxaa kaloo ka jira anyaxii ayaa mataqaanaa dalagii soo baxay ama wixii yarkaahayo soo baxay baabi'iyey. waxaa kaloo dadku uwehelisay mataqaanaa xaalufinta mataqaanaa dhirta oo ah iyadana oo iska baaba'san. waxaa kaloo jira cudurro saa'id ah oo xoolihii baabi'inaayo. waxaa moodaa inkastoo hadda weli aysan bilaaban biyodhaamintii, balse waxaa moodaa in dadka deegaanka ay hadda aada walwal aada ugu qabaan biyola-aan saa'idah. ma ogtahay meelahana malahan ceelal, barkidihiina biyo fiican ma gelin roobkii sanadan way iska yaraayd. cuduraha soo saa'iday ayixii ayaa baabi'iyey mataqaanaa coos yarkaayoo baxay. dhibaatooyinkaasa jiro aada.
Sultaan Cismaan Maxamed Xaashi oo dhowaan socdaal ku soo maray deegaano dhowr ah oo degmada Matabaan hoos yimaada ayaa waxa uu v o a u sheegay kasoo baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta in dadka xoola dhaqatada ay u baahan yihiin taageero ka hor xilli roobaadka.
iyadoo arintaas aada looga yaaban yahay oo ayaxaas ilaahay ku kacshay, haddana roobla-aantii dambe iyo jiilaalkii iyo arrimihii dambe maarta soo food saaray, dulqaad hadda aan kuu sheego tiro badan dadka sii dulqaadan karaa ma jirto. waqtiga hadda lagu jira waxay ku jiraan waqti xasaasiya, waayo roobku markuu da-o oo roobku dhammaado jiilaalka waxay reebaan maaragtay wax la yiraa cunno jiilaal. cunnadii jiilaal ee qalali lahayd ayaa xaal la kacay. jiilaalka weligeed biyola-aan biyuhu iska yaraan jireen waqtigaas, iyadoo marka cunnadii jiilaalna oo baalka ayaxa ka cunay, roob ahaantii u cunay iyo biyihii jiilaalka yaraaday iyo waqtiga la joogo maarsa lagu jiro, waa dareemi kartaa culayska jira. waqtiga hadda lagu jirana dad dunyada iyo dadki waa islamad oo waa biyo ku nool. marka waxaan isleeyahay waa waqti hadda dulqaadkeedu aad iyo aada u yaryaho aan isdhihi karno waqtigan wixii ka dambeeya. haddaan ilaahay roob keenin, waxay u baahan yihiin deg deg maaragtay arrima bini-aadnimo ku jiraan.
sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqarre oo howlo shaqo u jooga magaalada Baladweyne ayay v o a weydiisay kan wasaarad ahaan waxyaabaha ay kala socdaan dhibaatada deegaanka ka jirta iyo haddii ay qorsho u hayaan.
ayuxu haddii aan ka hadalno afar jeer ayuu Hirshabeelle soo gaaray. Matabaanna waxay ka mid tahay degaanadaasi ee Hirshabeelle. waxyeeladii soo gaartay wixii ugu horreeyay oo aan ka qabanay waxay ahayd ayaxa sidii loogu hortegi lahaa. degmo kasta oo Hirshabeelle ka tirsan 12 degmo, min 20 ruux ayaan ka howlgelinay oo ku qalabaysan agabkii loogu hortegi lahaa oo nooc kasta ah oo ayaxaas. waxaa kaloo sameynay 12 degmo, min 1 ruux ayaa ka howlgalo, Matabaan wiil ayaa joogo oo ka shaqaynayo sidii u wacyigelin lahaa ayaxaas, loogu diyaar garoobi lahaa xilliga roobka oo aan ka cabsi qabno inuu ayax dib usoo laabto. howlahaasi way socdaan. wixii xogtaasi keenta ayaan wax ku qaban doonaa.
xogta hordhaca aad hesheen baaxadda oo u geystay khasaare ayaxa deegaanka Matabaan iyo deegaanada kale hoos yimaada ee Hirshabeelle, maxaa noogu sheegtay?
waxyeelo aada u fara badan, hadday noqon lahayd daaqsinkii ama wax soo saarka noocyadiisa kala duwan. maxaa yeele wax soo saarku midna webiga iyo rooba ku waraabaa, midna roobka waaye, labadiibu waxyeeleeyey. dhibaato baahsan ayaana dhacday. qorshaha aan wadnana waxay tahay dadkii barakacay in wax loo qabto, sidii noloshooda loo kaabi lahaa, sidii beerihii loogu fali lahaa, sidii nolosha dib loo soo celin lahaa. hawshaas waa wadnaa insha allaahu. ilaah ayaana ka baryaynaa inuu masiibadaasi wax nagala qabto.
xuseen xasan dhaqane, v o a, Baladweyne.
soomaali badan oo deganay dalka New Zealand ayaa sanadihii u dambeeyey u guurayay dalka Australia. haddaba maxay tahay sababta qoysaskan ay uga door bidaan inay ku noolaadaan waddanka Australia ayaa wariyaha v o a da ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo uu ka waraystay Saciid Cabdiraxmaan Shiile oo isagu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida dalka New Zealand, kaas oo hadda ku nool magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Saciid, waxaanu ku bilaabaynaa New Zealand. waxaan la soconaa in Soomaali aada u fara badan ay kasoo guureen oo ay soo degeen dalkan Australia. marka hore, waa maxay sababta Soomaalidu halkaasi ugu soo guureen, u doorbideen in halkan ay degaan?
waxay u doorbideen New Zealand, magaalooyin kuwaaweyn bay deganaayeen Soomaalida. markii dambena waxay usoo guuri jireen markii ay sharciyada qaataan muddo dalkan Australia. waa qodobka koowaad. waxa weeye Soomaali badan baa magaalada Melbourne iyo Perth iyo Brisbane degnayd ayay soo hiiraacijeen. qodobka labaadna nolosha ayaa qaali ah, oo shaqo kasta ay shaqeeyaan iyo wax kasta oo shaqeeyo xoogaa guryaha waa aada buu qaali u yahay magaalooyinka Auckland, iyo dadkuna opportunitiga ay soo eeganayeen. inta badanna marka ay la qabsadaan waxbarashada iyo sida loo shaqeysto wadankan bay iman jireen si u shaqaysan sababta ah xagga lacagta oo ah daymintigana inta saacad iyo badanayd oo lacag ka badan New Zealand oo lacagta ka yartahay noloshan waa qaali saasi u soo aadiya
way taas waxaa tiri nolosha ayaa halkas qaali ah halkana waa u yar raqiis marka loo eego tooda New Zealand maxay kaga fiican tahay Australia
waxay kaga fiican tahay dhinaca qoysaska caruurtooda waxbarasho waxay maartay loo kursan yahay helayaan waxbarashadaas waxaa caawinaya dowladda waxayna ka caawinaysaa dowladdu ilma yar oo ah maradu gaara dugsi hoose dugsi dhexe iyo dugsi sareba oo intuu teenage-ka yahay saacadaha maalmaha shanta marmood waxba la barto qof wareegi kara ama ilma meel mari kara ma jiro iban haddii waalidkood la socdaan waa la boolis kor yimaado uu joojinayaa aw iskuulkii ilmahan iskuulkoodii mas-uuladii waardka lagu calaamayaa intaas la weydiinayaa haddii ilmahaas loo wado isbitaal haddii laga keenay haddii wax jiraana waa inay wax excuse cad ay muujiyaan
marka New Zealand la joogo dadku maxay ka shaqeeyaan shaqooyinka ugu badan dadku ay qabtaan dadku dhan ay ka shaqeyn karaan maxay
shaqooyinka waxa way wax ka shaqeeyaan maartay beeraha oo miraha gurida iyo armahaasa waxa kala shaqeeyaan taksi iyo wadaan waxa ka shaqeeyaan oo kale warshadaha ay ka shaqeeyaan oo noocyo kala duwan ah xoolo qalista warshadaha fruitka diyaariya warshadaha qasacadeeya ama packaging-ka ka shaqeeya meherada badan bay weeye waxa soo dhanba ka shaqeeyaan taasina waxay u baahan tahay in tababar yaro gaaban
waa tahay marka dadkii ka soo guuray New Zealand halka yimid maxay xuquuq ay ku leeyihiin dalka Australia
waxay xuquuq u leeyihiin markii haday family soo guuro waagi hore waxay lahaayeen markii laba sano joogan basharaga wadankan way qaadanayeen labada passport Australia New Zealand way qaadanayeen sanadkii 2000 iyo koogi ayaa laba kun aan iraadiyay ayaa wasaaradda New Zealand halka timid oo ay kala hadashay dowladda Australia in arintaas ay maartay joojiso waa isku abgartay heshiis bay gaareen waxaa loo ogolaaday marka haduu family soo guuro oo reer caruur leh soo guuraan caruurtu waxay leeyihiin xuquuqda caruurta kale ku leeyihiin ilaa xad ilaa uu ka gaaro cunuga maartay iskuulka ka dhameeyo oo ila high school maanta uu dhameeyay lacagta ka goysa waxa kale ay la waayay xuquuqdii ka ahayd guriga seentii ee guriga dawladda waxa la waayay maarti dadka waaweyn haday shaqeyn ina la siiyo lacagta caayfta qofku inuu shaqeeya oo jooga haduu joogayo carruurtiisa la siiyo maanta carruurtiisa korana kuma laha xuquuq laakiin jaamacadu aadi karaan waxa uu aadi karaan haddii ay 10 sano ee degenaayeen dalkan ilmahooda jaamacad waa ka bilaabi karaan wadankan laakiin waxbarashada waxa bixinaysa dhaqaalaha iyo nidaamka dhan bixinaya New Zealand
adiga marka imisa sana ayaa New Zealand ku nooleed imisaana Australia ku nooleed labadoodana keeba ku wanaagsan haddii aan ku soo gabagabeyno su-aashaas
waxaan ku noolaa 5 sano New Zealand Australiana waxaan ku noolahay waxaan dhamay early 2004 16 sano iyo 7 bilood baan umarnay March baan soo galay ayaa ku noolahay dhinaca arinta aan joogida halkan waxa weeye waa shaqaysta anigu caruurteedu waxay bartaan si wanaag caruurteedu hadda sharci waa helen kuwa haddii helinna jaamacadooda free ahaan lahayd sababta muddo ka badan 10 sano ayaan joogay wadanka marka jaamacadu waxay ahaan lahayn waxa kabar garayn lahaa dalka New Zealand
kaasi waxa uu ahaa Saciid Cabdiraxmaan Shiinle oo u warramayay wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Baafo.
Shukri Maxamed Aadan iyo walaalkeed Mahad waa oo ah cunto kariye waxa ay ku kariyaan cunto jiko ku taala xarun bulsho oo ku taala xaafada Hackney oo ka tirsan bariga London. Shiru waxa ka caawiyo cunto karintaan laba qof oo kale oo Soomaali ah. Ahad kasta waxa ay diyaariyaan cunto ku filan ilaa iyo 100 qof waxayna u geeyaan dadka aanan heysanin hooy ay degan yihiin ama dadka sabolka aanan heysanin qarash ay ku iibsan karaan cuntadan. Iminka toddobaadkii 310 qof ayay gargaar gaarsiiyaan shukri iyo ururkan oo sanadkii 2013kii la aasaasay lana yiraahdo Connecting All Communities ama isku xiraha jaaliyadaha oo dhan. Hadaba wariyaha VOA da Europe Abdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa shukri ka wareystay mashruucan. Ugu horreyntii waxa uu weydiiyey waxa ku kalifay in ururkan ay bal aasaasan markii hore.
Enko waxay ugu dhaliyay horta khibrada yaryar oo marka aad u yaraa aabahay aan ka soo tusaale qaatay oo ahaan jiray qof u gargaara dadka dhiban iyo waxyaabahaas. Midda labaad ay igu ma aragtay taxallujisay inaan waxaan qabto waxaa ka mid ah ummadaha kala duwan ee aan la noolahay anoo yar aan halkan imid aan wax la bartay aan la shaqeeyay inay iska wada aaminsan yihiin fikrada qaldan oo qof walba qolo kale ee wax kale ka aaminsan tahay si loogu sameeyo ma aragtay wax sanadla ah qof kasta u soo bandhigo dhaqamadii cuntadu cuno fikradooda iyo hab nololeedkooda. Marka waqtigaas waxay ahaan jirtay marka intaas samayn jirnay sanadka xafladahaas waxaan ogaanay inay baahi kale jirto ummadda Soomaaliyeed ee ku nool iiska London siiba Hackney in ma aragta baahiyo kala soo baxay si hooyooyinka iyo ummadaha ku nool iyo ciyaalkooda isku fahmi isfaham waa u jiray. Soo marka waxaan isku daynay inaan caruurta barno luqadda Soomaaliga ee waalidiinta aan Ingiriiska aqoon Ingiriiska la baro ka bacdi marka waxa ogaanay Ramadaanka oo kale iyo ciidaha oo kale dadka homeless-ka ah iyo dadka guri la'aanta heesan ka wada waxa inaan soo aruurino ayaa cunto u karin jirnay si aan u tusino dadkeena diinteena Islaamka haysto inaan ahay dad naxariis leh dadkana u gargaaro.
Tan COVID 19 haddii aynu u soo noqono intii uu iminka ka dilaacay London oo weliba xaafadan Hackney iyo bariga London meelaha ugu daran uu ahaa dadka ugu badan ayaad caawinayseen iyo ahaayeen?
Horta dadka aan caawinayn dad aad iyo aad isku qasani ahaayeen way u badnaa, waxay u badnaay dad ajnabi ah. Soomaalida aad ugu yareed inkastoo hadda ay ku soo badanayaan mar dhexana way badnaayeen.
Maxaad siin jirteen markaa dadkaas shukriyay?
Ilaa hadda waa wadnaa maana joojinin. Ilaa COVID uu bilaawday ilaa hadda weli way socotaa shaqadii. Waxyaabaha aad siinay laba nuuc ay u kala baxaan. Mid waxaa weeye cunto bisil ee aan karino. Sheef aan oo joogo wiil walaalkay ah oo da'da iga waneed ah oo chef aan ah oo dad badan oo celebrity wax u soo kariyay asagoo shaqo la'aan ku dhacday oo shaqadii redundant lagu sameeyay markaa waxa dhahnay cuntadano dadka u kari soo cuntooyin kala duwan aan karnaa cunta Soomaaliga cuntada Carabta Ishaanka iyo waxyaabo kale iyo waxa siina box oo ku jiro cuntooyin kala duwan adeeg sida saliid sokorta burka rootiga qudaar kala duwan iyo waxyaabo kale badan
dabcan kharash badan ayaa ku baxaya iyo waqti adigu waalid baad soo carur baad haysataa marka yaa idinka caawin jiray hawshan?
Waxaa haysanay dad oo horta oo dhalinyaro iyo dad kale isku qasan oo iska u shaqeysata ah oo badan xagga lacagta waxaa naga caawiyay dawladda hoose ee Hackney aad noo caawisay. Caruurtane iskoolaadka waxaa loo ogol yahay dadka ma aragtay key workerka iyo frontline workerka Soomaali waxa key worker lagu
dhahay dadka kale sida folka oo la shaqeeya
ha in caruurtooda loo haynayo. Soo caruurta marka alxamdulillaah iskoolka geyn jirnay laakiin mararka qaar sabtiga iyo axada iskoolka markuu xiran yahay mararka qaar waxaa ku qasbanaan jiray inaan gaariga ku ruuto oo adeega qaado. Soo waayo dad oo aad u liito ama dad waayeel oo aad u tabar daran oo mararka qaar marka la hadlo oo hin qaban jirtay oo ooyin jira xataa sib waxa uu darneed islaan turkish ah oo mar dhexdaas dhimatay ilaa hadda caloosheedu ka go ilaa adahay because maalintii u dambeysay waaye maalintii u dambeysaan alaabta u geeyay waxaan ka ballan qaaday arbacada dambe markaan ku arko inaan waqti fiican aan ku siin doono wada sheekaysan doono caruurna ma haysanin marka way dhimatay taasna ummada islaama kale Soomaali xataa way dhinteen aqaan iyo odayaal balse taasa si gooni ah igu dhagtay
Allahuna xaristay iyada iyo dadka kale ku dhintay xanuunkan u dhintayba shukri hadii aynu eegno xanuunka COVID 19 dad badan ayaa ku dhintay dad badan ayaa cusbitaalada u galay adigu waxaad bilowday shaqo iska wax u qabsata ah oo dadkii ku dhex galayso hooyana waa tahay meel adigu baqayn in xanuunku ku dhaco
aad iyo aad u baqayay runtii mar walba waa baqi jiray een mar walbana ilaahay taladiis ayaa ku bixi jiray een inkastoo ogtahay anaka muslimiina anahay qof kasta qadarka iyo wuxuu ilaahay ugu talagalay adoo sariirtaada ku jiifsid xataa uu ku iimaanaya waxaan maskaxdeeda ka dhaadhiciyay een hooyadey waayeela ila nool oo sokor iyo jirooyin kala badan qabto een guriga markaa imaado kale dharka dhaninta albaabka dhigto musqusha ku soo meedho jeel iyo balaay ismariyo aan markaas ka dib hooyadey aan salaami jiray ina afka ka salaama ko sababtoo ah ma rabo inaan hooyadey dib u keeno mana rabo inay tan sabab igu
noqoto khatartu waa kaaga badnaydo qof waayeela oo xanuunsanayana waa kula joogay haddana inaad dadka caawiso aad u baxdo ayaa dadka ku waday
ha because hooyadey waxay ugu tiri hooyo waa ogahay inaad awoodidna dadka caawisid khibraddii aqoonteedii waa leedahay mana rabo inay tan sabab u noqoto dad aniga si liita ku baahan ilaahay talada saaro waxba naguma dhacayaan
taasi waxay ahayd Shukri Maxamed Aadan oo iyada iyo walaalkeedba ay cunto u kariyaan dadka aanan hooyga iyo heysaninba dhaqaale ay ku gadan karaan cunto magaalada London waxaan ugu rameysay wariyaha VOA-da Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Dalka Kanada waxaa ka socda qaadashada talaalka xanuunka COVID-19. Dadka ka shaqeeya caafimaadka iyo kuwa daryeela dadka da'da ah ayaana lagu bilaabay inay qaataan talaalka. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka qaatay talaalka, laakiinse wali waxaa jira kuwa kale oo ka walaacsan qaadashada talaalka. Haddaba wariyaha VOA-da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Saynab Xuseen oo madax ka ah xarunta Western Senior ee lagu daryeelo dadka waayeelka ah. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida ay ugu suurta gashay talaalkan inay qaadato iyo talooyinka loo soo jeediyey ka hor inta aysan qaadanin.
Waxay igu suura gashay maadaama aan la shaqeeyo waayeelada special aan ka shaqeeyo meel retirement home ah caafimaadkana aan ahay. Run ahaantii wax oo gooni ah lagu faraayo ma jirto caafimaadkaaga lagu wareysana waxaa jir consul warqad oo ma aqna ogolaanshaha buuxinayo aad caafimaadkaaga ka hadlaysid hadii aad qaliinno qabtada cudur hal kala kala ah aqbid wixii aqbtay ka wareysanayaan information-kaaga oo ku qoray ogolaanshaha saxiixa saasi kugu suurtagelisaa inaad markana aad continuous kareynaysaa insha Allah
waa tahay waxaad bal sharaxaad iga siisaa inta aadan qaadan talaalka COVID-19 talaabooyinka ka horeeya ee aad martay marka aad tagtay halka lagugu talaalay
runtii aad iyo aad ay maarkano ay wax walba u fududeeyeen marka warqadii saxiixay email ay soo direen baarkinka baawarka xataa waa free meesha aad maraysid information kooda ay ku siinayaan marka ugu horeysa marka isbitaalkan number waaye agtayda ku yaala waan galay isbitaalka markaan galay safkan galay waxay iga hubiyeen waraaqaha aan soo buuxiyay haddana waa iyo hoggaamiyeen oo odabeetirka meesha ahaayaa la igu hoggaamiyo la yirid nambarka saddexaadag waxaan qoray maarkana wiishkii aan qoray nambarka saddexaad aan tegay line aan galay hal qof aanaloo kugu yeeray qofku markay tagtay informationka caafimaadkeeda la wareystay kabacdina waxaana loo gudbiyay qeybta talaalka qaadanaysay nambarkii markaas igu soo aadaa la ii diray nambarkii aan fariistay haddana qofkii mar labaad ee wareystay oo hubiyey informationka uu haayo qofkiiyo saxa inaan aniga ahay iyo in kale information markaan siiyana waa weydiiye bidixda maalaga talaala masuuliyad meesha aniga aan dalbadayaa la iga talaalay waxay i siiyeen daqiiqadaha 5:15 ayaa la italaalay waxaa la yidhahay 5:36 markaad gaarto wax dhibaato aadan qabin calaamado wax ama allergy ah ama barar ah ama xanuun ah ama warwareer ah haddaan isku arkin ballantii kaloo labaad ayaa sameysanaysaa markii ugu horreeyay waayid oo koowaad midka maanta la italaalay alxamdulilah wax dhib ah oo maanta aad iiga muuqatana ma jirto waana soo dhameystay si aad iyo aad u fiican ayaana maarkano aan la iigu hawsha la iigu qabtay maasha allah
dabcan waxaa jira dad badan oo ka walaacsan talaalka adigu hadda talaalkii waad qaadatay maxaad dareemaysaa
qur'aanka hadda saacada la joogo waxaan dareemayo waxa waaye hadda gacanta la iga talaalay xoogaa way culus tahay taasna waa wax normal ah oo dadkii iga horreeyay dhan waxay dhaheen hal maalin laba maalin gacanta xoogaa ku culus laakiin wax kale oo dhib ah oo qabo malahan gabdha ila shaqeeyeen runtii kan koowaad istalaaleen kan labaad istalaaleen xitaa maalinta istalaaleen shaqadoodii hore ka wateen wax ay hal maalin xataa shaqada ugu istaageen malahan marka runtii talaalka waxa waaye jaaniska ugu fiican waaye alxamdulillah marka qof allaala qofka suurtagal u yahay aniga waxaan ku talin lahaa inuu ka faa'iideysto inaa helaysay in kalaba lama kala yaqaano marka jaaniska in laga faa'iideysto insha allah
ma jiraan dad kale oo soomaali ah oo aad taqaano oo laga talaalay COVID-19
ha run ahaantii waa haddaba aniga markaan qaadanayo maanta gabar saaxiibaday ah oo isku meel aan ka shaqeyno ayaa ila socotay oon talaabka isa soo qaadanay. Gabdho kale oo nursin ah oo isbitaalada ka shaqeeya oo qaatina way jiraan, kuwo kale oo retirement home iyo nursing home meelaha waayeelada lagu haya ka shaqeeya iyagana qaatina way jiraan. Marka runtii aada Soomaalida intii u suurtagashay jaanistaas heleen waa ay qaateen, aada iyo aada ugu faraxsanahay in aan talaab qaadano. Dadka kalena waxaan ku boorineynaa hadday jaaniskaas oo kale helaan inay ka faa'iideystaan.
Ugu dambeyntii waxaad madax ka tahay xarunta daryeesha dadka da-da ah ee Western Senior Center. Markaad la sheekaysatay Soomaalida waayeelada ah diyaar ma u yihiin inay qaataan talaalka COVID-19?
Intaanan aniga nafsadeyda aanan qaadan kahor ayaan kala sheekaystay hooyooyinka oo aan u sheegay inuu maarkino jaanis yahay inay u fiican tahay inay talaalka qaataan. Qaarkoodna badanaa hadda waa sugu hayaan, laakiin insha allah waqtigeeda marka la gaado diyaar u yihiin inay qaataan. Hooyooyinka Soomaaliyeed aada u fahamsan yihiin in dhif ah maahane badanaa inay qaataan diyaar u yihiin.
taasi waxay ahayd Seynab Xuseen oo madax ka ah xarun lagu daryeelo dadka waayeelka ah oo ku taala dalka Canada. Waxay u warramaysay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Markana kusoo dhawaada codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar.
daacaddi subaxnimo waa naga intaa waxaa idin la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.